รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำวันพฤหัสบดีที่27กันยายน2555สวัสดีค่ะน้องน้อยจากอำนาจเจริญค่ะวันนี้น้องน้อยมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงแก่นักเรียนเพื่อพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะคะโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดค่ะเป็นการประชุมกันในวันที่22ถึง23กันยายน2555ที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมปทุมรัตน์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะคะจำนวน15โรงเรียนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่เป็นคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูอาจารย์และศึกษานิเทศนะคะซึ่งมีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งหมด14โรงเรียนด้วยกันจาก6จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์และจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นกิจกรรมการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์แผน3ห่วง2เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามสาระวิชา8กลุ่มสาระด้วยกันนะคะการอธิบายหลักเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงการนำความรู้ที่ได้และแผนการขับเคลื่อนงานของแต่ละโรงเรียนนำไปใช้ในสถานศึกษาการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยากรหลักผู้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คือคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสำโรงท่าวิทยาจังหวัดสุรินทร์และมีผู้ประสานงานโครงการก็คืออาจารย์อนันต์แมนพยัคฆ์นะคะอาจารย์สอนสาขาวิชาพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลเกิดความมั่นคงและเกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมห่วงแรกก็คือความพอประมาณนะคะความพอประมาณนี้ก็คือพอดีตามศักยภาพไม่มากและไม่น้อยเกินไปห่วงที่สองก็คือเหตุผลการใช้สติตรีตรองให้รอบคอบคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองต่อผู้อื่นต่อสภาพแวดล้อมคำนึงถึงผลในระยะสั้นและระยะยาวห่วงที่สามก็คือภูมิคุ้มกันการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในนะโดยใช้เงื่อนไข2เงื่อนไขด้วยกันก็คือเงื่อนไขแรกคือความรู้ก็คือรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังนะคะจะทำอะไรก็ต้องมีความรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องอยากหาความรู้ให้เพียงพอส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือคุณธรรมก็คือความซื่อสัตย์สุจริตยันอดทนแบ่งปันจะทำสิ่งใดก็ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะคะหากเราคิดจะนำมาปรับใช้กับการดูแลสุขภาพของเราเองและชุมชนโดยรวมเราก็สามารถนำหลักการนี้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้เลยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นเป็นความรู้ใหม่ที่นกน้อยได้มีโอกาสร่วมสังเกตการในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะก็เลยถือโอกาสมารายงานข่าวดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเผื่อเราจะมีแนวทางร่วมกันในการพัฒนาด้านสุขภาวะของเราได้โดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเดินทางสายกลางนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง